Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
O Ministerio de Medio Ambiente xa emitiu veredicto e lixo trazado sur para levar o tren desde a estación de ferrocarril interior ao porto exterior de Ferrol. Pero, segundo os veciños e veciñas da comarca e as organizacións ecoloxistas, esta é a peor alternativa de todas. É a que produce máis impacto ambiental e tamén maior impacto social. Hoxe escoitaremos a César Bedoya, voceiro da plataforma que acolle o malestar de 30 asociacións de veciños da zona por esta elección do trazado, e tamén contaremos co posición de Adega a través do seu vicepresidente Alexandre García.
O sea, a propia declaración de impacto ambiental di que é a máis agresiva e a medioambientalmente a menos adecuada. O di os informes da declaración ambiental cando era un estudio aínda provisional, o sea, se dixo en todo momento.
O trazado sur é o máis curto e, por tanto, máis económico. Único criterio considerado polo Ministerio para a elección deste trazado, din os colectivos que se opoñen a esta alternativa. Este percorrido de 9 kilómetros inclúe un viaduto de 300 metros sobre a enseada da Malata da Ría de Ferrol. Esta infraestructura, segundo a Adega, será a sentenza da morte da enseada.
Esta enseada da Malata leva sufrindo nos últimos anos diversas agresións. Hai varios recheos nas desembocaduras do río da Sardiña e do río do Carballo Mouro, e a construción do Peirao Carboeiro na entrada desta ensenada nos anos 90 disminuiu a entrada de auga, o fluxo de auga de renovación de auga na ensenada da Malata, e este novo viaduto que vai é a cerrar aínda máis a entrada de auga na ensenada e a convertila nun período curto de tempo en un problema de saúde pública, non?
A enseada da Malata está situada na zona norte da ría de Ferrol, onde desembocan os ríos da Sardiña e do Carballo Mouro. Dous efluentes que formaban no seu día dúas praias na súa desembocadura, o que se chaman Arnelas. Pero desde os anos 40 comezou a ser recheada para varios usos, quitándolle uns 400.000 metros cuadrados ao mar. Coa chegada ao Porto Carboeiro nos anos 90 e a súa posterior ampliación, a vía de paso do mar a enseada viuse reducida a eses 300 metros onde agora se pretende colocar o viaduto do tren. Desde aquela enseada xa ficou gravemente agredida. Escoitamos a César Bedoya.
Esa corrente de augas facía que os lodos que aportan os ríos da Sardiña, do Carballo Mouro, dos daqui, da Cabana, os regatos de San Antonio, todos estes, porque esta é unha zona de moitos regatos e moita aportación de auga dulce. Todo eso facía que as augas da enseada se moveran constantemente e os lodos iban saindo, a pesar de ter o carboeiro, que era un obstáculo moi grande. O que sucedeu é que en esa segunda ampliación do porto exterior taponaron por completo, quedou sepultado esa ponte. A ponte esa, ao quedar sepultada, esas augas non circularon. Entón, teñen que circular. Con este viaduto, esas augas circularían, pero con máis dificultad.
Este viaduto do tren tamén impediría a navegación na enseada, aínda que este factor non sexa considerado na declaración de impacto ambiental do Ministerio. Outro impacto será o económico. No seu día, da Malata vivían unhas 500 familias que se dedicaban ao marisqueo. Actualmente, a zona está declarada como zona C, pola contaminación de lodos e porque ali está conectada algunha rede de sumidoiros. Aínda así, é considerada unha das áreas máis productivas das rías galegas. Sacábanse uns 400 kilos de ameixa babosa a diario na época de extracción. Esta productividade podería ser recuperar se se establecen as medidas oportunas. Así o din Alexandre García da Adega e César Bedoya do colectivo de veciños.
Os propios mariscadores na zona recoñecen que era o banco con maior productividade de ameixa babosa, non? E actualmente, dende a construción deste peirao carboeiro, baixou moito esa productividade, pero eso sería facilmente subsanable se abriran ou canais de circulación no peirao carboeiro, ou se tirar con este pirao carboeiro que no fondo está sin uso.
Todo o mundo sabe que no momento en que estes vertidos deixen de existir, e que parece ser que será próximo, todo isto recupera inmediatamente, porque é unha zona de cultivo elevadísima, o sea, de producción elevada, porque nace aquí, se produce aquí. A depuradora está construída. Esa depuradora está comida polo toxo, porque leva, pues, unos 7 anos paralizada, e que igual, si cadra, cando queiran poñerla en marcha, pues as máquinas xa non funcionan, que están enferruxadas.
Uh-huh.
Os máis optimistas nos din que en un par de anos podía estar listo.
Desde Adega asegúrase que, pese aos sucesivos recheos que a enseada da Malata foi sufrindo no tempo, a zona aínda mantén vida mariña, que de construirse o viaduto esmorecería.
Aínda quedan pues, tamburiñas, se recollen vieiras, na entrada desta ensenada siguen os pescadores faenando, e bueno, e outros animais e outras plantas que non son de extracción comercial, non? Sigue habendo moitísima vida e é o que nos fan creer que é unha ensenada moi antropizada, con moita presión urbanística na zona, pero non é unha ensenada morta, se pode recuperar.
A plataforma de veciños de Ferrol que se opón ao trazado sur do ferrocarril ao porto exterior cree que detrás da elección deste impactante trazado hai máis que unha motivación económica. Trataríase dunha motivación tamén especulativa.
Como es que acaba facéndose? Pois acaba facéndose un recheo en todos os lugares. Pequenos recheos. E cando chega o último recheo, pois claro, utilizan, queda como un terreo para propiedade da autoridade portuaria. Que o poden vallar, poden cerrarlo como queiran, ou poden construir, especular para urbanizar, ou poden usar como esplanada para fines industriais deles, para depositar mercadorías, o sea, es vale para todo. Pero pasa a ser propiedade deles, o que quere dicir, unha cousa que é propiedade de todos e de dominio público e de disfrute público, pois pasa a ser propiedade deles. Co tempo, e pasados os anos, ante a imposibilidade de limpiar eso por dentro, a propia cidadanía acabará reclamando que esto se rechee e será aquilo de total, total, para como está. Esa vai ser a frase do futuro. Porque esto xa é o terceiro intento que fan de rechear esto. Si esto acaba con un recheo, será 1.200.000 metros cuadrados de mar que se convierten en ferrados de terra.
Das tres alternativas de trazado do tren a Caneliñas que contemplaba o estudo de impacto ambiental, a norte sería a menos impactante para o medio. Por este traxecto é polo que apostaron desde o comezo os colectivos de veciños e o ecoloxista. Alexandre García, explícanos as razóns.
A que é unha alternativa na que casi todo o percorrido, a pesar de ser máis longo, casi todo o percorrido vai soterrado. O impacto paisaxístico sería menor e o medioambiental tamén, precisamente por ese motivo. Habería que tamén ter cuidado de que non se drenaran pozos ou escorrentías que hai nesa zona, pero dende logo non afectaría a ensenada da Malata.
Adega ademais alerta de que o trazado escollido polo Ministerio tamén pon en risco a estabilidade do humidal de Cariño, xa que o propio organismo recoñece que existen perigos de drenaxe. Pola súa banda, a plataforma de veciños propón como alternativa intermedia a seguinte.
Nos, en caso de que a alternativa norte, que é a que propoñemos, non quixeran facela e se empeñaran en facela sur, lle propoñemos como alternativa que, en vez de pasarla por un viaduto, a pasen por un túnel subterráneo aos 300 e pico de metros, que non é nada. Porque é posible, porque hai outro túnel parecido para o colector que non houve que excavar, que o fixeron cunha tuneladora casi no mismo lugar.
As obras do ferrocarril ao porto exterior de Ferrol polo trazado sur poderían comezar este ano. O Ministerio de Fomento xa contratou o proxecto de construción incluso antes de que saíra favorable a declaración de impacto ambiental. As previsións son que en 2018 xa estea rematada a obra. Na mentres os detractores deste trazado están intentando recabar apoios entre os municipios da comarca co obxectivo de facer recapacitar a Fomento para que finalmente leve o trazado do tren pola alternativa norte e salve a Malata.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.